42. kapitola. Jediný člověk, s nímž se Pavlína ve Vídni rozloučila, byl její milenec. Ne tak z nostalgie, jako kvůli penězům, protože neměla ani tolik, aby si mohla zaplatit cestu do Čech. Pomilovali se na rozloučenou a pak jí dal 30 dolarů. To bylo víc, než čekala. Omlouval se, že víc u sebe nemá a kdyby si vzal z pokladny, bylo by to jeho ženě divné. Nasedla do prvního kočáru, který směřoval do Prahy. Když projížděli městskou bránou v mohutném vídeňském opevnění a míjeli parkány, ani nevyhlédla z okénka. Tuhle kapitolu svého života uzavřela. Bylo jí 19 let, ale měla pocit, jako by už prožila snad všechno, co jen šlo. Seděla se zavřenýma očima, ale nespala. Ani by to dobře nešlo. Silnice kolem Vídně byly tradičně rozbité, protože po nich denně jezdívaly desítky kočárů a stovky koní. Párovské dostavníky nebyly z nejnovějších a drncaly, jako by to byly vesnické povozy. Pavlína přemýšlela o sobě a o tom, jak žila. Byl to její život, jiný neznala, ale hodně četla a o knihách poctivě přemýšlela. V některých knihách se psalo o jiném světě, než byl ten její. Hrdinové a hrdinky těch příběhů nežili v brokátu a pohodlí a přesto byli šťastní. Už dříve uvažovala, zda je něco takového možné. Jak může být chudý člověk šťastný? Teď byla chudá i ona. Ale rozhodně nemínila žít v slzách a zoufalství. Jen nevěděla, jaké radosti může vlastně chudý člověk mít. Z usilovného přemýšlení nakonec přece jen usnula a vzbudila se až v přepřehací stanici ve Štokerau. Když celá rozlámaná vystupovala z kočáru, ruku jí dvorně podal mladík, který cestoval spolu s ní a pomohl jí se stoupit na zem. Usmál se na ní, ale když pochopil, že chce být sama, neobtěžoval jí řečmi. O chvíli později ji při nastupování opět pomohl a pak ještě starší dámě s nemožně zapudrovanou tváří. Pavlína sama nevěděla proč, ale potěšil jí. Dříve by si toho vůbec nevšímala, ale teď jí napadlo, že je asi sobecké brát vše jako samozřejmost. Ač nechtěla, musela si poctivě položit otázku, zda v uplynulých letech nebyla příliš pyšná, protože dělala jen to, co bylo pro ní prospěšné. Tenhle mládenec nikoli podal jí ruku zjevně nezištně. V kočáru se s ním dala do řeči. Byl to znojemský městský písař a vracel se domů ke své rodině. Jak Pavlína pochopila, čekala ho tam žena a nedávno narozené dítě. Jak rychle zjistila, četl stejné knihy jako ona, a tak si o nich vyprávěli a cesta jim rychle ubíhala. Do Znojma dorazili večer a rozloučili se jako dva dobří přátelé. Ráno pokračovala Pavlína v dostavníku už jen s tou postarší ženou. Zapřela se a dala se dohovoru i s ní. Ukázalo se, že je to vdova a živí se hudbou. V Praze ji znali ve všech palácích, protože byla nejlepší houslistka ve městě. Pavlíně připadala trochu okázalá, ale byla to zjevně žena laskavá a chápavá. I s ní se v Praze srdečně rozloučila. Čtvrtý den konečně dorazila do Děčína. Kočár s erbem hrabat páru zastavil v zájezdním hostinci před hradbami, kde byla další z přepřehacích stanic císařské pošty. Pavlína požádala šenkýře, zda by si u něj nemohla uložit na chvíli truhlici s věcmi, vyptala se, kde bydlí její bratr Petr a pak se za ním vydala pěšky do města. Mohla si v hostinci najmout povoz, ale nechtěla utrácet. Navíc byla procházka po hodinách strávených na tvrdém sedadle příjemná. Zabloudit nemohla. Od Benešovské brány vedla široká ulice na rynek. Tam se zastavila u kašny a stačilo se rozhlédnout, aby na protější straně uviděla nad střechami domu špičku věže, která chránila Labskou bránu. Tam někde podle šenkýře její bratr bydlel. Pokračovala k řece a hned první muž, kterého se zeptala, jí ochotně ukázal na trochu omšelý dům. Nad vchodem visel vývěsní štít, na němž byla vyobrazena Eskulapova hůl, ovinutá hadem, znamení lékařského cechu. Rychle se ulicí rozhlédla, protože věřila, že tohle bude její nový domov. Alespoň prozatím. První dojem nebyl špatný, i když Vídeň to nebyla. Stiskla kliku a odhodlaně vstoupila do Maashausu. U stěny byla dlouhá dřevěná lavice a na ní seděli dva pacienti, kteří čekali, až je Petr přijme. Pavlína postřehla, že podlaha není zrovna z nejčistších a na zdi u vrat dokonce visí pavučina. Věděla, že tyhle drobnosti bývají mimo rozlišovací schopnosti mužů, ale musí si důrazně promluvit s hospodyní, protože ženská musí tyhle věci vidět. Posadila se způsobně na lavici a čekala, až na ní přijde řada. Nespěchala a nechtěla žádné výhody. Ve Vídni jich měla spousty a k čemu to vedlo. Teprve, když po schodech scházel poslední pacient, zeptala se ho, kde přesně má pan doktor pracovnu. Najdeš jí snadno, děvenko, je to nad schody a dveře budou otevřené. Náš doktor má zlaté ruce, nebuď smutná, určitě ti pomůže. Pronesl dobromyslně a vyšel na ulici. Pavlína se pokřižovala a vyběhla po schodech do patra. Vstoupila a rychle se rozhlédla. Jizba, v níž její bratr ordinoval, byla ještě zanedbanější. Petr seděl u stolu a jí připadalo, jako by zestárnul o 10 let. Seděl nahrbený a měl vyhaslý pohled. Když vstoupila, nepoznal ji. Zdvořil ji vybídl, aby se posadila a řekla, co jí trápí. Neposlechla ho. Zamířila ke stolu, obešla ho a objala. Teprve teď zvedl oči. V zápětí radostně vykřikl a vyskočil z křesla. Popadl jí do náruče a stiskl, až vyjekla. Měla ráda silné muže a s potěšením zaregistrovala, že se jeho výraz změnil. Cítila z něj radost a dokonce záchvěv jakéhosi štěstí. Petr zavřel ordinaci a odvedl ji do obytné světnice. Pavlína překvapeně postřehla, že na stole stojí miska se zbytky nedojedené kaše a na podlaze je prach. Co si dáš? Zeptal se Petr. Pivo, víno nebo jen trochu mléka? Mám taky výbornou vodu s bezinkovou šťávou. Řekni služebné, ať mi donese vodu. Tohle přání ti splnit nemohu. Nemám služebnou. Opáčil a odběhl. Pavlíně došlo, proč je všude takový nepořádek. O smrti jeho ženy Janičky samozřejmě věděla. Bratr jí v létě poslal dopis, v němž se jí svěřil se svou bolestí. Byl to poslední, který od něj dostala. Nejspíše tedy žil stále sám. Jenže v listu psal, že má 2 syny. Vstala a otevřela dveře do sousední komnaty. V široké kolébce tam vedle sebe leželi 2 chlapci, ani ne roční, a oba spali. Po špičkách k ním došla a zvědavě si je prohlížela. Tak za sebou zaslechla vrznutí dveří. Bratr se vracel. Stejně opatrně se od kolébky vrátila do obývací světnice a dveře za sebou zavřela. Musím se ti hned na začátku k něčemu přiznat, řekla, sotva se posadili a připili si. Nemám vůbec nic. Tchán mě připravil o veškeré jmění, které si mi daroval. Ani matka nemá nic. Jsme na mizině. Je to naprosté neštěstí. Není, zakroutil odmítavě hlavou. Peníze můžeš ztratit, ale klidně zase i získat. ale když tě opustí milovaná bytost, už nikdy ji nespatříš. To je neštěstí. Možná se mi budeš smát, ale já přišel už od dvě ženy. Pak jí v rychlosti pověděl o Josefíně. Když skončil, Pavlína se neudržela a rozesmála se. Nechápavě se na ní díval. Odpusť, ale tohle vyprávění o té nevděčné holce je jako námět pro špatný román. Nicméně já udělala stejnou hloupost jako ty. Vdala jsem se ze soucitu. A jak jsem dopadla? Kdyby jsi si ze soucitu vzal, dopadl bys stejně jako já. Děkuj Bohu, že si to rozmyslela. Nebo lépe řečeno, že zemřela žena toho jejího povedeného milence. Tak proto je tu takový nepořádek. Mohu ti něco nabídnout? Vstoupím do tvých služeb jako hospodyně, kuchařka a vychovatelka tvých dvou uličníků. Jsem levná, stačí mi střecha nad hlavou a trochu jídla. A samozřejmě laskavé zacházení. Můžeš si takovou služebnou dovolit? S úsměvem ji poslouchal a bylo zřejmé, že se mu po mnoha měsících vrátila dobrá nálada. Jeho sestra ho vždycky dokázala bavit, ale takovou, jaká přijela do Děčína, neznal. Byla totiž nejen zábavná, ale z jejich slov postřehl i moudrost, kterou může dát člověku jen vlastní neštěstí. Protože jen neštěstí dávalo schopnost dívat se na svět s pokorou skutečných křesťanů. Jako lékař by mohl vyprávět, kolik podobných osudů už viděl. I jeho smrt Aničky změnila. Takovou služebnou si dovolit nemohu, opáčil bezvýrazným hlasem. Pavlína neprotestovala a mlčky přikývla. Petr chvíli počkal a pak dodal: ale mohu si dovolit nabídnout vše, co mám své sestře. Ty, vykřikla a jako by byly ještě děti, se na něj vrhla. Snadno ji přemohl a donutil, aby se vrátila do křesla. Přivezla si nějaké věci? Mám je v přepřehací stanici před Benešovskou bránou. Pošlu pro ně, ale věnovat se ti budu až večer. Mám práci, protože musím obejít několik nemocných. Hned, jak odešel, dala se Pavlína do uklízení. Bavilo jí to a začala si zpívat. Teprve po chvilce jí došlo, že zpívá odrhovačku, kterou zaslechla ve Vídni těsně předtím, než přišla o majetek a manžela. Zarazila se, ale pak se zase dala do zpěvu. Byla chudá, ale s překvapením jí došlo, že jí život baví stejně, jako když měla majetek.